I celebrated a birthday last month.
Ako nagsaulog og adlaw natawhan sa milabay nga bulan. Isip palipay sa adlaw natawhan ang akong asawa si Mary, mihatag kadako og CD nga adunay mga awit sa paglaom ug pagtuo nga himo sa usa ka nila mga awit nga British nagdalog si Veraline. Amitig paminaw ni ato malisod ng mga adlaw sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Adunay gamay nga kasaysayan kung ano ang akong asawa mohatag ka na ako niining agasa ang pagbomba sa London ni atong September 1940. Misugod sa usa ka adlaw sa wala pa ako matawo. Ang akong inahan nga naminaw sa balita sa radyo sa pagbomba sa London sa iyang lawak sa ospital. Mihukop sa pagpangan ka na ako gikan sa usa ka tigalon sa radyo kansang unang pangalan mao si Quentin. Ang mag-aawit na si Veraline lumitit sa adyos na karon. Sa milabay nga tuig, ang pipila sa iyang mga awit panahon sa gubat gipagawas. Og paspas, gabisaka sa pag-charge sa musika sa Britanya. Katong mga edad-edad na, mahinumdum sa mga awit sama sa The White Cliffs of Dover. Usa ka awit nga giuluhan og The When Lights Go On Again All Over the World. Nagkapatandog ayo kanako. Ang awit nagdala og duha ka mga hunahuna sa akong pangisip. Una ang mapanagdaon ng mga pulong sa usa ka tawong batid sa pagkagamanan sa Britanya, ang mga suga mapalo sa tibuok Europa. Dili na kinato makita nga muhayag sa panang pag-usap sa atong panahon. Ay ganoha ang pamumba sa gihimo sa siyudad sa Britanya sa London aron mahimong mas lisod ala sa pagtibumba nga makakita sa ilang tumong ang pagpalo sa tanan nga mga suga gipatuman. Ang mga suga ipalong og mga bintana titabunan. Ang awit may pagkita og mamahayag nga paglaob nga ang kagawasan og hayag may pahuli. Kanato kinsa ang kasabot sa taha sa manluwas og sa kahayag ni Kristo sa nagpadayon nga kasungian tali sa maayo og daotan. Ang kasusama tali ni anang gubat og moral nga kasungian karon tataw kini pinaagi sa kahayag ni Kristo nga ang tanang mga tawo mahibalo sa maayo gikan sa daotan. Ang kagawasan og kahayag dili gayud sayon pagkabuto og pagpabilin. So kadiadto gubat sa langit ang kasundalohan daotan migamit sa matag posible nga paagi aron sa paguba sa buton sa nga mopalong sa kahayag. Ang pag-atake sa moral nga mga baruganan og reliyoso nga kagawasan nagkakusog. Isip mga Latter-day Saint and protect our families and communities. Og protektar ato pamilya og mga komunidad gikan niining pag-atake sa moralidad og relihiyoso nga kagawasan. Usa ka magkuyaw sa kanunay ngadto sa pamilya mo ang kusuganon nga pag-atake sa mga lutan nga ingon nga nagikan sa bisan asa nga direksyon. Samtang nag-una natong paningkamot mo gayon ang pagpangita sa kahayag og botoran, mahimo kitang maalamon sa pagtabon sa atong panimalay gikan sa magkuyaw nga mga bomba nga makaguba sa atong espirituhanan ng paglambo og pagtubo. Ang pornografiya sa partikular o sa armas nga mag-umuguba sa dinaghan sa moral. Ang epekto ni ini anaagayod sa atubangan sa pagpadahili sa mga moral nga mithi. Ang pipila ka mga TV, programa sa TV o mga site sa internet managsama nga makuyaw. Kini nga mga daotan mo ilog sa kahayag o paglaom gikan sa kalibutan. Ang sa moral nga pagkaos-os nagakusog. Kung dili dato tangtangon ang daotan sa ato mga panimalay o mga kinabuhi, aya o hingangha kung ang moral nga mga pagbuto muguba sa kalinaw nga mao ang ganti sa matarong nga pagpuyo. Ang atong responsibilidad mao ang pag-adto sa kalibutan apan dili kalibutanon. Dugang pa, kinahanglan na itong hatagan o dugang pagtagal ang mga lagda sa atong gituan di sa panimalay. Matagsimana nga family home evening, matag adlaw nga pag-ampo sa pamilya o pagtuod sa kasulatan mao ang importante nga mga butang. Kinahanglan kita nga mapailang ato sa ato mga panimalay o butang nga mga mahiyason. Matahom, umaayo o dungog o dalaygon. Kung kita himuon nato ang ato mga panimalay nga mga balaan nga lugar, naghihimuon nato ang panalipod gikan sa dautan, mapanalit dan kita gikan sa maayo mga sangputan gikan sa kasulatan. Agi o dugan sa pagpanalipod sa ugalingon nato mga pamilya, kinahanglan nga kita o sa katinugdan sa kahayag sa pagpanalipod lipo sa itong mga komunidad. Ang manluwas ang ingon, pasigaan ninyo ang inyong mga kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga mayong buhat o daigon nila ang inyong amahan nga ana sa langit. Ang among panahon, gihulagway isip panahon sa kaabunda o panahon sa pagduda. Ang nagunang pagtuo sa gahom o otoridad sa Dios, wala labang ipungutana apan ipagkaulawan usab. Unsaon nato pag-ugmad o miti, ubos ni ining mga kahimtang pinagi sa mga dili magtutuo muhatag sa ilang suporta o mutaba sa pagaan sa nagsagrabi nga pagtiorok nga pagkabayuliti sa pagkarautan. Kini nga pangutana angay nga gayon nga timanan. Una na ang propeta nga si Mormon o ang iya pag-antos dihang siya may pahayag sa unsang paagi nga kamumot sa likway niya nga Hesus kinsa ni Barog nga bukas ang mga mabukto sa pagdawat kaninyo apan ang pag-antos ni Mormon gihatagan og kaanyag kaangayan og ang iyang anak si Mormon ay ang nahabilin. Ang akong personal nga kasalitian sa pagkinabuhi sa paghuhugoy sa mga tao sa tibuok kalibutan ang hinungdan sa akong pagkamalooman. Ako nagtuo nga ang kahayag ang kamutuoran mo pabilin sa atong panahon. Sa tanang mga nasod, adunay daghan kaayo kinsa nagsimba sa Dios og mibati nga marubag ngadto kaniya sa ilang binuhatan. Ang pipila ka mga tigpaniin nagtuo nga adunay gayo tibuok kalibutan nga pagpabuhi sa pagtuo. Isip mga leader sa among nahimamat nga mga leader sa laing rehiyon og nakakita nga adunay kumod nga pundasyon sa moral nga mapatig babaw sa mga kalainan sa teolohiya o naghiusa ka namo sa among tinguha alas sa usa ka maayong nga katilingban. Nakiutas namo nga ang kadaghanan sa mga tao nga nagtahod sa paghihapon sa nag-unang mga meeting moral. Apanaya paghimo og sayop adunay mga tao kinsa usab determinado sa pagguba sa pagtuo og sa likway ang bisan unsa nga relihiyon sa probinsya sa katilingban. Ang ubang dautan nga mga tao magamit maniobra og muguba sa katilingban pinagi sa drugas, pornografiya, sexual nga pagpahimulos, human trafficking, pagpanulis og dili matinud-anon nga patigayon. Ang gahom og impluwensya niini nga mga tao dako kayo bisan og gamay ra sila. Kanunay adunay nagpadayon nga gubat tali sa katawhan sa pagtuo og niadtong kinsa mopapa sa relihiyon og Dios gikan sa publiko. Daghan nga mga inilang leader karon nagsalikway og puntong moral sa kalibutan binasi sa mga meeting Hudyo-Kristiyano. Sa ilang punto walay katuyuan nga hanay sa moral. Wala magtuo nga adunay palabihon sa mga moral nga katuyuan. Bisan pa man ang kadaghanan sa mga katawhan nagtinguha nga na mahimong maayo og halangdon ang kahayag ni Kristo nga lahi gikan sa Espiritu Santo nagpahibalo sa ilang konsensya. Ato na sayran gikan sa kasulatan nga ang kahayag ni Kristo mao ang Espiritu naghatag og kahayag ngadto sa matag tawo nga miani sa kalibutan. Kini nga kahayag gihatag alang sa kaayohan sa tibuok kalibutan. Si President Dwight K. Parker nagtudlo nga kini usa ka tinubdan sa inspirasyon diin matag usa ka nato kumon nga nagbato niini uban sa tanang mga sakop sa tawhanong pamilya. This is why many will accept. Mao kini nga ano kadaghan ang mudawat sa mga meeting moral bisan kon kini pinasika sa relihiyoso nga mga pagtuo nga wala nila suportahi sa personal. Sa atong mabasa sa Mosaya diha sa basa ni Mormon dili lang ang naandan nga ang tingog sa katawhan mga tinguha sa bisan unsa nga mga butang nga supak niya na din unsa ang matarong. Apan kini mao ang naandan sa gamay nga bahin sa mga katawhan sa pagtinguha niya na din dili matarong. Dayon si Mosaya mipahimangno kon ang panahon maabot nga ang tingog sa mga katawhan mo pili sa lota. Diyan ang higayon ang mga paghukom sa Dios mudang at diyan ninyo. Sa ato nagkanautan ng kalibutan kinahanglanon kaayo nga ang mga mithi sa pinasubay sa reliyoso nga pagtuo himuong kabahin sa hinutan sa publiko. Ang moral nga mga punto gikan sa usa ka reliyoso nga burgan at kinahanglan hatagan og gamay. Angay nga agianan sa publiko. Ubos sa konstitusyon sa kasagaran sa mga nasod nga usa ka reliyoso nga burgan mahimong dili mapalabi. Apan dili usab kini mahimo nga baliwalaon. Ang reliyoso nga pagtuo sa usa ka tinuod bang kahayag hibalo og kaalam og makabenepisyo sa katalingban sa maduraon nga paagi kon ang mutuo mulang bigit sa murag nga gawit. Ngod kay gibati nila nga may tulbagon sa Dios. Duha ka mga reliyoso nga burgana mulagway niini nga punto. Ay katres nga artikulo sa paghugot ng pagtuo nagsugod og kami nagtuo sa pagkamatinoron. Ang pagkamatinoron sa kaburgana pinasikat sa reliyoso nga pagtuo og maoy nagunang mga balaod sa Dios. Daghan mga tuig na milabay dihang ako nang labat pa sa California, o sa kahigala sa o kliyente, kinsa o sa ka dili miyembro sa ato pagtuo miya buot aron sa pagkita ka nako. O sa dakong kay ikag may pagkita ka nako sa sulat nga iyang nadawat gikan sa o sa ka LDS ng mga bishop sa dool nga ward. Ang bishop ni sulat sa o sa ka miyembro sa kongregasyon, o sa ka kani empleyado sa akong kliyente. Nanguha og mga materialis gikan sa trabuan sa akong kliyente, o nagatarungan nga kini mga sobra. Apan human mahimong o sa ka mapasaligon nga Latter-day Saint nga nanigkamo sa pagsugod, pagsurod ni Jesucristo, kini nga empleyado nga kaamgo unsay nabuhat dili maayo gisukip diha sa sulat mao ang kwarta nga mao ay kantidad dili lamang ang bilis sa mga materialis apan usab ang interest. Ang akong kliyente na hingang hanga ang simbahan pinaagi sa pagpangulo niini mutabang niini nga tawo sa iyang pagpanikamot aron sa pagpagiuli ug buot ngadto sa Dios. Kuno na ang kahayag nga kamutuoran nga ana sa hiniosa nga miti sa pagkamatuoran diha sa Hudyo-Kristiyano nga kalibutan. Kuno na ang epekto diha sa katilingban kon ang batan-onan wala mo kodigo sa tuhan. tanan, mga hamtong matinurod sa tabuon o matinudaron nga to sa ilang mga paraan sa kabinyon. Alaga nato ang konsepto sa sukaranan, ang pagkamatinurod ni base sa kinabuhi o mga pagtulunan sa manluluwas. Ang pagkamatinurod o sa usab kagimithi nga kinaiya sa ubang daghang mga pagtuo o sa makasaysayanong literatura, ang magbabalak nga si Robert Burns miingon, nga usab kamatinurod nga tao mao ang labing dungganan nga buhat sa Dios. Sa hapit matag higayon, ang mga tao sa pagtuo mibati nga manubang ato sa Dios sa pagkamatinurod. Mao kini ang rason nga ang tao dito sa California gikan sa iyang sayong nabuhat nga pagpanikas. Sa usa ka sugod nga pagpamulong sa milabay nga tuig sa Clayton Christensen, usa ka propesor sa Harvard ug leader sa Sibhan, ni paambit sa tinuod nga asoy sa usa ka propesyonal nga trabaho gikan sa laing nasod kinsa nagtuon sa demokrasya. Kini nga higala nahinganga sa usa ka importante kaayo nga rehiyon ngadto sa demokrasya. Siya may pasabot nga sa mga katilingban diin ang mga mulupyo gitudloan sa gagmay paron bation nga marubag ato sa Dios alang sa pagkamatinoran ug kaligdong. Sila mosunod sa mga lagda ug buluhaton nga bisan og dili pa matuman nagpasiog daog demokratika nihong mga huna-huna sa mga katilingban nga kini wala gibuhat walay paigo nga mga pulis aron ipatuman ang matinoron nga kinaiya. Tatong ang moral nga mga mithi aging pagtahod sa pagkamatinoran mapakita og importante nga tahas sa pagistablisar sa kahayag sa kabatuoran o sa pagpauswag sa katilingban o kinahanglan hatagan o bilin atong walay pagtuon ni Hesukristo.
Many faith-based institution in the last two
centuries. Mga institusyon nga nagbasi pas pagtuod sa kalabay nga duha ka siglo na ang nagunas pagduol sa pagluwas ni atong napaubos mapintas nga mga kahimtang tungod kay sila bito ang tanang mga tao gilalang sa dagway sa kasama sa Dios. Si William Wilberforce ang nabantong nga tao sa Britanya kinsa nahimong instrumento sa pagdili pagbaligya og ulipon sa Great Britain o sa kalabing maayo nga ehemplo ang Amazing Grace, ang makapatandong nga himno, ang makapalasig nga salida sa samang ngalan kuha ang pagbati sa iyong katuigan sa 1800 o ihulagway ang sugilanon sa iyang bayanihon nga buhat. Ang walay pagkakapoy nga buhat ni Wilberforce mao ang unang mga lakang sa pagtangtang ni ini makahadlok nga malupigon mapintas o bukas ng corruption ang buhat. Isip kabayan ni Ana nga buhat siya uban sa laing mga leader milakaw aros pagreforma sa moralidad sa publiko. Siya nagtuo ang edukasyon ng gobyerno kinahanglan nagbasi sa moral. Ang iya pananawon sa moral o espiritual nga paglambo mao ang iyang isunod niya ang pagdepensa sa populasyon sa kaminyoon, pag-atake sa mga binuhatan sa pagbaligya o ulipon o kusganong pagdepensa sa adlaw ang ipapahulay uban sa dakong kalagsig mitabang siya sa paglihok sa mga lider sa moral o sa usa ka lukop nasod na pakigbatok sa bisyo. Sa sayong kasaysayan sa simbahan at dakong mayoriya sa ato mga miyembro supag sa pangulipon o sa kini kaimportante nga rason uban sa ato mga gituhuan alang sa panagsungi o kabangay sa kinaiya sa mga tao nga ilang sinati sugod sa mbalo sa pagpatay nga giisyu pinagi ni Gobernador Boggs sa Missouri ni adang 1830 Joseph Smith ang karawat o pagpinagdayag nagingon dili mataro nga bisan kinsa nga ang tao mahimo nga ulipon nga sa usa ang atong pasalig sa kagawasan sa reliyon sa pagtagad sa mga tao isip mga anak sa Dios mao ang sentro sa atong doktrina. Kinahanglan i-appeal na ito ang ato mga kaugalingon o suportahan ang mayong kinaiya o may kaligdong ng mga tao aron tabangan nga matukod ang pag-usab ang moral ng mga mithi nga pumutalag sa diba komunidad. Ang ipatinaw nga ang tanang mga tingog kinahanglan nga marungog diha sa publiko waray lihiyoso o kalibutanon ng mga tingog nga kinahanglan pahilumon dugang pa emanate from religious principles they will automatically be accepted or given preferential status.
But it is also clear such views and values are entitled to be reviewed on their merits. The moral foundation of our doctrine can be a beacon light to the world and can be a unifying force for both morality and faith in Jesus Christ. We need to protect our families and be at the forefront together with all people of goodwill in doing everything we can to preserve light, hope, and morality in our communities. If we both live and proclaim these principles, we will be following Jesus Christ, who is
kung kita mo po yung sangyon ini nga baruganan nagsugod kita ni Kristo mao ang tinuod nga kahayag sa kalibutan. Mahimo kita nga kusog nga pagkamatarong sa pag-andam alang sa kaduhang pag-ani sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesukristo. Kita naglantaw ni anang maanindot nga adlaw dihang ang gawas noon nga mga kasing-kasing moawit kun ang mga suga mo hayag pag-usab sa tibuok kalibutan sa sagrado nga pangalan ni Hesukristo. Amen.